Λοιπόν, και πάλι κοντά σας και όπως είπαμε κάθε Δευτέρα έχουμε το ένθετό μας. Να καλησπέρισω τον Σπύρο Παπαστεφάνου που είναι εδώ κοντά μας. Καλησπέρα Σπύρο.
Καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα.
Και όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και πολύ πρωτότυπο Σπύρο. Εγώ να ειλικρινά σου μιλάω, δεν είχε ακούσει έτσι μια τέτοια προσέγγιση.
Ναι, και με μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα επίσης πρέπει να συμπληρώσω. Θα μιλήσουμε, την έχουμε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, θα μιλήσουμε με την Ιφηγένεια Ταξοπούλου, η οποία θα μας τα πει βέβαια και η ίδια. Έχει μια πολύ στενή σχέση με το θέατρο και έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα, νομίζω θα μας τα πει και η ίδια βέβαια, δεν έχει περάσει ούτε μία εβδομάδα από την κυκλοφορία του πρώτου βιβλίου, που έχει σχέση με το θέατρο και με τη βιωσιμότητα του θεάτρου και το πώς η βιωσιμότητα του θεάτρου και η χρηστικότητά του μπορεί να συνδυαστεί με πολιτικές και επιλογές κλιματικής αλλαγής για μια πράσινη ανάπτυξη. Να την καλησπέρισουμε πρώτα απ' όλα για να την ευχαριστήσουμε για το γεγονός ότι αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας. Κύριε Ταξοπούλου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και στους δύο. Καλημέρα από την Ελλάδα. Καλησπέρα στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Είναι πολύ συγκινητικό να εξωφρενόμαστε μετά από πολλά χρόνια που ναι. Έχουμε να μιλήσουμε και με έτσι ο ελληνισμός όταν είναι έτσι τόσο μακριά και προκόβει είναι για μας πολύ σημαντικό.
Επίσης, αν είναι ομολογουμένος αμοιβαίο, αυτό το και εμάς μας αρέσει πάρα πολύ που σας βλέπουμε και θα μιλάω στον πληθυντικό, δεν μιλάω στον ενικό, Αντώνη, γιατί με την Ιφηγένεια να γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Αλλά όντως το βιβλίο το οποίο έχει γράψει και το οποίο θα μας μιλήσει λίγο τώρα, θα μας πει πρώτα απ' όλα λίγα πράγματα για τον εαυτό της. Θα μας πει ποια είναι, τι ακριβώς κάνει, γιατί έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Και από ό,τι κατάλαβα, συγγραφή.
Ναι, σας ακούμε.
Λέω ότι η συγγραφή του βιβλίου είναι μια απόρρια μιας πορείας μεγάλης. Δεν είμαστε στο χώρο του θεάτρου για λίγα χρόνια. Βέβαια είσαστε μάλλον και πτυχιούχος της φιλοσοφικής και της νεοελληνικής γραμματείας. Του
Αριστοτελού.
Φιλολογία. Φιλοσοφική σχολή κάποτε τη λέγαμε. Έτσι. Λοιπόν, Αντώνη.
Βέβαια μιλήσαμε και χθες. Μας είπατε για το θέμα το συγκεκριμένο. Να σας πω την αλήθεια είναι, βέβαια θα μας το αναλύσετε, ειλικρινά σας μιλάω, εγώ τέτοια προσέγγιση δεν έχω ξαναδεί όσον αφορά συνδυασμό θέατρο και κλιματική αλλαγή ή πολιτισμός, να το πούμε έτσι, και κλιματική αλλαγή. Για πείτε μας, να αρχίσουμε από εκεί σιγά σιγά να καταλάβουν και οι ακροατές μας περί τίνος πρόκειται και μετά θα πάμε και στα υπόλοιπα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν πρωτοενδιαφέρθηκα για αυτό το... τον συνδυασμό των δύο, μου φάνηκε ότι ήταν πάρα πολύ πρωτότυπη η ιδέα μου, αλλά ευτυχώς όλοι προσγειωνόμαστε, γιατί διαπιστώνουμε πόσο δεν βρίσκουμε εμείς τον τροχό, δηλαδή υπάρχουν άλλοι πριν από εμάς. Και αυτό το βιβλίο αποτυπώνει ακριβώς το πώς ο κόσμος του πολιτισμού και πιο συγκεκριμένα ο χώρος του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών που με ενδιαφέρουν ένα περισσότερο, ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις της περιβαλλοντικής κρίσης και της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία 30 χρόνια. Εγώ ασχολούμαι με το πεδίο τα τελευταία 15 χρόνια μόνο. Οπότε το βιβλίο ήθελε να αποτυπώσει αυτό το ακριβώς πρωτότυπο στην αρχή, αλλά πάρα πολύ δυναμικό και ενδιαφέρον κίνημα κάποιων ανθρώπων σε πολλά μέρη της γης, συμπεριλαμβανομένης της Αυστραλίας, που σκέφτηκαν ότι ο καθένας από εμάς κάτι πρέπει να κάνει στον χώρο στον οποίο βρίσκεται και δουλεύει, προκειμένου στο χώρο του θεάτρου. Όπως είπε και ο κύριος Παπαστεφάνου, εγώ ξεκίνησα ως απόφοιτος της φιλοσοφικής σχολής εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πέρασα πολύ γρήγορα στο θέατρο τις διεθνείς σχέσεις γύρω από πολιτιστικές συνεργασίες, κυρίως στην Ευρώπη, και δουλεύω στο θέατρο περισσότερο από 30 χρόνια. Οπότε, κάπως το μέσο αυτής της διαδρομής συναντήθηκα με τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Έτσι, λοιπόν, από εκεί προκύπτει η ενασχόλησή μου και το βιβλίο τελικά που τα αποτυπώνει αυτά.
Να πούμε ότι μιλάμε με την Ιφηγένεια Ταξοπούλου, την κυρία Ιφηγένεια Ταξοπούλου, συγγραφέα του βιβλίου Sustainable Theater, Theory, Context, Practice, από, αν δεν κάνω λάθος, την εκδοτική εταιρεία του. Να τα πω σωστά, να τα πω σωστά, τα έχω εδώ, μάλλον τα έχω χάσει, αλλά βάσει αυτό, θα τα βρω.
Μπορώ να σας πω, ναι. Βρετανικός αλλά διεθνής εκδοτικός οίκος Bloomsbury,
Bloomsbury,
από τη σειρά Matthew and Drama.
Πολύ ωραία.
Που, ας πούμε, είναι πιο επικεντρωμένο στο θέατρο.
Λοιπόν, δώσε μας έτσι ένα στίγμα του βιβλίου, όσο είναι δυνατόν, μέσα σε 2-3 λεπτά, για να ξεκινήσουμε με άλλες ερωτήσεις.
Ναι. Όπως σας είπα, το βιβλίο προσπαθεί να αποτυπώσει τους τρόπους με τους οποίους αφενός ο χώρος του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών έχει ανταποκριθεί ενεργά και δυναμικά στην κλιματική αλλαγή. Με πολύ απλά λόγια, τι μπορούμε να κάνουμε από εκεί που βρισκόμαστε ως άνθρωποι του θεάτρου, θεατρικοί οργανισμοί, καλλιτέχνες, αλλά και στο επίπεδο της πολιτιστικής πολιτικής, για παράδειγμα. Οπότε το βιβλίο αυτό είναι, από τη μια πλευρά αποτυπώνει όλα τα πράγματα που έχουν γίνει μέχρι τώρα, τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι άγνωστα. Και το δεύτερο είναι ότι πιάνει ένα momentum όπου αυτή τη στιγμή πραγματικά, λόγω της επιτάχυνσης της κλιματικής κρίσης, πάρα πολλοί, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζητούν να κάνουν κάτι. Οπότε θεωρώ ότι το βιβλίο αυτό που καταγράφει πολιτιστικές πολιτικές που ενσωματώνουν ζητήματα κλιματικής αλλαγής, σημαντικοί καλλιτεχνικοί θεατρικοί οργανισμοί που έχουν αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούν, σημαντικοί καλλιτέχνες που έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνουν τις παραστάσεις τους ή τα θέματα με τα οποία τα πιάνονται. Άρα μια πολύ μεγάλη γκάμα δυνατοτήτων που προσφέρουν, ας πούμε, και έμπνευση μέσα από παραδείγματα, που με κάποιο τρόπο δείχνουν ένα δρόμο για ένα θέατρο που μπορεί να είναι πιο πράσινο, να συμβάλλει την βιώσιμη ανάπτυξη και να μεταδίδει και το μήνυμα αυτή τη πορεία για το μέλλον στο κοινό, στις κοινότητες που υπηρετούμε.
Κυρία Ταξαπούλου, να ρωτήσω κάτι. Εσείς δραστηριοποιείστε πιο πολύ από ό,τι φανταζόμαστε στο εξωτερικό παρά στην Ελλάδα. Και από ό,τι μας έχετε πει, στον ευρύτερο χώρο της, στην Ευρώπη στην ουσία. Έχετε πιο πολύ εντρυφήσει σε όλα αυτά.
Ναι, έτσι είναι. Παρότι η οικογένειά μου είναι στην Ελλάδα, ζω στην Θεσσαλονίκη, δουλεύω κυρίως στο εξωτερικό τα τελευταία 15 περίπου χρόνια. Όπως είπα, έχω εξειδίκευση στο χώρο του Ευρωπαϊκού Θεάτρου και από το 2008 έχω συνιδρύσει και είμαι Γενική Γραμματέας ενός πολύ σημαντικού ευρωπαϊκού θεατρικού δικτύου που λέγεται Μύτος 21 και το οποίο συγκεντρώνει περίπου 20 από τα πιο μεγάλα εθνικά θέατρα και δημόσια θέατρα της Ευρώπης. Οπότε, ναι, το ένα μου καπέλο, ας πούμε, που είναι το καπέλο του θεάτρου, εστιάζεται κυρίως εκτός Ελλάδας, στην Ευρώπη, και το άλλο καπέλο που αποτυπώνεται σε αυτό το βιβλίο, ας πούμε, είναι... Δεν έχει χώρο και χρόνο με έναν τρόπο κοιτάζει τον διεθνή ορίζοντα.
Το ενδιαφέρον, Αντώνη, στο βιβλίο αναφέρει δύο case studies, η κυρία Ταξοπούλου.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Ναι.
Συνέχισε και θα...
Το ένα αφορά την Αυστραλία, αφορά εμάς. Αφορά και, θα μας τα πει και η ίδια, αφορά το Sydney Theatre Company, το οποίο είναι ένα εμβληματικό κτίριο εδώ, για όσοι ξέρουν. Εύχομαι να έχετε την δυνατότητα, κυρία Ταξοπούλου, να έρθετε να το δείτε και η ίδια. Αλλά πέστε μας πώς καταλήξετε.
Ναι.
Ποτέ δεν ξέρετε. Εδώ είμαστε. πώς καταλήξατε και γιατί ασχοληθήκατε με το Sydney Theatre Company, με το κτίριο και γενικά.
Να συμπληρώσω αυτή την ερώτηση του Σπύρου. Ξέρουμε ότι υπάρχουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διάφορα τέτοιου είδους προγράμματα όσον αφορά πολιτισμό και κλιματική αλλαγή. Υπάρχει για παράδειγμα το Horizon 2020 που έχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει ακριβώς αυτό το σκοπό. Και χρηματοδοτείται και κάνουν προσπαθούν τέλος πάντων να κάνουν διάφορες δράσεις, αλλά ο κοροναϊός από ό,τι βλέπουμε δεν το βοήθησε αυτό το πρόγραμμα να προχωρήσει. Αντί, μας κάνει εντύπωση, γιατί είπε ο Σπύρος ότι ένα case study που έχετε, μια περίπτωση δηλαδή που έχετε στα χέρια σας, που έχει λειτουργήσει πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση πάρει όλες αυτές τις αποφάσεις να κάτσει να συνεδριάσει, γιατί είναι λίγο αργοκίνητο καράβι. Εσείς έχετε βρει ότι υπήρχαν περιπτώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πάμε να δούμε, να αρχίσουμε από εκεί. Δεν είναι οξύμορο.
Όχι, γιατί οι δύο πρωτοπόροι οργανισμοί, και βρήκα μάλιστα και κάποιους οργανισμούς ενός ανάλογου προφίλ, ας πούμε το Sydney Theatre Company και το National Theatre στο Λονδίνο, είναι δύο εμβληματικοί πολιτιστικοί θεσμοί για τις χώρες τους. Και οι δύο αυτοί οργανισμοί είναι πρωτοπόροι στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικής πολιτικής, όχι ως ένα ακόμα πράγμα που κάνουμε, αλλά στην καρδιά της λειτουργίας των οργανισμών. Δηλαδή αυτό που λέμε στο mission του οργανισμού. Χωρίς να υπάρχει απολύτως καμία συνεννόηση μεταξύ τους, καμία επαφή, ξεκίνησαν και οι μεν και οι δε το 2006. Νομίζω ότι πολιτικά αυτό και ιστορικά μπορεί κανείς να το εξηγήσει, γιατί τότε τίθεται σε εφαρμογή το πρωτόκολλο του Κιώτο, που είναι μια από τις πρώτες μεγάλες παγκόσμιες κλιματικές συμφωνίες. Οπότε κάπως εξηγείται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Από εκεί και πέρα, το project του Sydney Theatre Company που λεγόταν Greening the Wharf, υπήρξε και συνεχίζει να είναι πραγματικά υποδειγματικό για τον τρόπο με τον οποίο ένας οργανισμός μπορεί να αλλάξει και να γίνει πολύ πιο πράσινος σε όλες τις λειτουργίες του. Και τότε, εκείνη την εποχή, έκανε headlines που λένε. Ήταν η Kate Blanchett και ο Andrew Upton οι διευθυντές του θεάτρου που εισήγαγαν αυτήν τη λογική. Αλλά από εκεί και πέρα ξεχάστηκε. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να αναφέρω όλες τις λεπτομέρειες αυτού του project και να το μοιραστώ με όσους θεωρούν ότι μια τέτοια, ας πούμε, πορεία για έναν οργανισμό είναι δύσκολη, πολύπλοκη. Εδώ μιλάμε για ένα θέατρο το οποίο έκανε μια πολύ σπουδαία δουλειά, ξεπερνώντας ένα σωρό εμπόδια, οικονομικά, τεχνικά, τεχνολογικά. Ξέρετε ότι το κτίριο είναι listed heritage, οπότε είχε και τέτοια ζητήματα. Είναι λοιπόν ένα case study που μπορεί να προσφέρει και έμπνευση και συγκεκριμένες γνώσεις. Ακόμα και σήμερα, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια.
Εγώ θα ήθελα μερικά παραδείγματα. Πώς ένα κτίριο σαν το Sydney Theatre Company μεταβάλλεται από ένα συμβατικό κτίριο σε ένα κτίριο.
Και διατηρητέο κιόλας.
Ναι, και διατηρητέο φυσικά. Ναι, που εγκρίνει και προωθεί τις πολιτικές κλιματικής αλλαγής. Πέστε μας τι ακριβώς έχει γίνει εκεί, με δύο κουβέντες.
Λοιπόν, προφανώς έκανα πάρα πολύ έρευνα από τις εφημερίδες εποχής, από τεχνικές μελέτες, το αρχείο του θεάτρου. Υπάρχει ένα ολόκληρο διδακτορικό που έχει γραφτεί για το Greening the Wharf και μίλησα και με τους ανθρώπους του θεάτρου και με τον Γενικό Διευθυντή καθ' όλα εκείνα τα χρόνια της αλλαγής. Υπάρχει πρώτα το τεχνικό κομμάτι. Δηλαδή, εγκατέστησαν, κατάφεραν να κάνουν τις σωστές μελέτες που δεν θα επηρέαζε τη στατικότητα, την αισθητική του κτηρίου, που δεν θα επηρέαζε τη γειτονιά, με τρομερή προσοχή και με πολύ μεγάλη συμμετοχή πολλών διαφορετικών παραγόντων, ώστε να εγκαταστήσουν τα περίφημα solar panels. Αυτό ήταν μια τεράστια τεχνολογική πρωτοτυπία εκείνη την εποχή, το 2007-2008 με 2009 νομίζω που έγινε η εγκατάσταση. Αμέσως η ηλιακή ενέργεια πρασίνισε τη λειτουργία του θέατρου, γιατί προφανώς έπαιρναν καθαρή ενέργεια σχεδόν κατά το 90% της λειτουργίας τους. Έπειτα εγκατέστησαν αυτό το συναρπαστικό, κατά τη γνώμη μου, σύστημα συλλογής όμβριων υδάτων, το οποίο ακριβώς για να μην διαταράξουν την αισθητική και την στατική, ας πούμε, του κτηρίου, το εγκατέστησαν από κάτω. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα λίγο τεχνολογικό επίτευγμα συνδυασμού που το σκέφτηκαν ειδικά για αυτό το κτίριο. Και έπειτα αρχίσαμε να κάνουμε εσωτερικά πολλές ενέργειες. Δηλαδή, προσπάθησαν πάρα πολύ να μειώσουν τη διαχείριση των απορριμμάτων, δηλαδή με μια πολιτική zero waste. Άρχισαν σιγά σιγά να βλέπουν τις ζητήματα on stage, ας πούμε, σε σχέση με το φωτισμό, τον εξοπλισμό, τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι δούλευαν. Δηλαδή, μπήκαμε και στην καρδιά της θεατρικής πράξης. Τι ρεύμα ξοδεύουμε, πόσα φώτα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, τι κάνουμε με τα υλικά του θεάτρου, τι είδους χημικά χρησιμοποιούμε, πού τα πετάμε. Οπότε βλέπετε ότι αναπτύχθηκε ένα σχέδιο πράσινης πολιτικής που έψανε όλες τις πτυχές της λειτουργίας ενός τέτοιου οργανισμού, από το κτίριο μέχρι την καθημερινή λειτουργία.
Πολύ πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε κι εμείς, που είναι εδώ δίπλα μας, το έχουμε στα πόδια μας, αλλά ξέρετε, δεν το αντιλαμβανόμαστε ότι γίνονται όλα αυτά. Μείνετε στην γραμμή, κυρία Ταξοπούλου. Θα πάμε στο διάλειμμα μας. Επιστρέφουμε αμέσως να μας συνεχίσετε με αυτά τα πολύ πολύ ενδιαφέροντα. Εδώ λοιπόν και πάλι μαζί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Ιφηγένεια Ταξοπούλου. Μιλάμε στην ουσία, στα ελληνικά το λέμε, βιώσιμο θέατρο, το Sustainable Theater. Ναι. Και βέβαια...
Ναι, δεν ακούγεται τόσο καλά στα ελληνικά όσο ακούγεται στα αγγλικά.
Ναι, αν και πιστεύω στα ελληνικά... Θα σας ρωτήσω και τα ελληνικά τι ακριβώς συμβαίνει. Αν έχετε κάποιο παράδειγμα ή έστω από το παρελθόν, όπως για παράδειγμα από τα αρχαία θέατρα, ή υπάρχει κάποια ελπίδα από τα καινούργια θέατρα ή τα θέατρα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ή έστω κάποια έτσι, έχετε εντοπίσει κάποιο έτσι σημείο που ίσως τυχόν μπορεί να υπάρχει το ίδιο παράδειγμα και στην Ελλάδα. Γιατί μας είπατε για το Σίδνεϊ, μας είπατε και για το Λονδίνο, αλλά ξέρετε, θέλουμε και κάτι από την Ελλάδα, αν τυχόν υπάρχει.
Ναι, πρώτα-πρώτα φυσικά μέσα στα τελευταία 30 χρόνια θα έλεγα ότι μέχρι πριν από 10 χρόνια ήταν πολύ λίγα τα παραδείγματα και ήταν εκτός από το Sydney Theatre Company αρκετά θέατρα στην Αγγλία, γιατί η Αγγλία έχει ενσωματώσει στην πολιτιστική πολιτική την περιβαλλοντική πολιτική. Δηλαδή, επί της ουσίας, όποιος παίρνει επιχορήγηση είναι σχεδόν υποχρεωμένος να έχει περιβαλλοντική πολιτική. Άρα, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο προχωρημένα. Υπάρχουν παραδείγματα, όχι πολλά, αλλά και στην Ευρώπη και στην Αμερική και στον Καναδά. Στην Ελλάδα τώρα που μου λέτε, όπως ξέρετε έχουμε μια τάση να μένουμε λίγο ουραγοί σε τέτοια ζητήματα. Οπότε το μόνο παράδειγμα που υπάρχει, έχω δουλέψει κιόλας, μαζί φτιάξαμε την περιβαλλοντική τους πολιτική, είναι η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, που ξεκίνησε το 2017 ένα πρόγραμμα ακριβώς περίπου όπως αυτό που σας περιγράφαμε, το Sydney Theatre Company, αλλά που το προσαρμόσαμε στα μέτρα της ΤΕΙ. Και έχουν κάνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά από τότε, μέσα σε 3 χρόνια. Γιατί καταλαβαίνετε, αυτό είναι και μια διαδικασία, δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά είναι ο μόνος πολιτιστικός οργανισμός στην Ελλάδα που έχει μια συγκροτημένη, οργανωμένη περιβαλλοντική πολιτική. Τώρα δουλεύουμε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη, που έχουμε ξεκινήσει. Σε πολύ καλό δρόμο. Πιστεύω ότι το φεστιβάλ θα έχει και αυτό να επιδείξει μέχρι του χρόνου σπουδαία επιτεύγματα σε αυτό το τομέα.
Θέλω να ρωτήσω βέβαια το επόμενο βήμα, γιατί όπως μας είπατε και με την περίπτωση εδώ στο Σίδνεϊ, αλλά και με τα άλλα θέατρα, υποθέτω και στο Λονδίνο ή αλλού στην Ευρώπη. Αυτό έχει κάποια διάρκεια ή είναι ένα, να το πω, γιατί ξέρετε μερικές φορές είναι σαν να φαίνεται κάτι της μόδας, είναι πιασάρικο για να πιάσει εκείνη τη χρονική στιγμή ένα συγκεκριμένο κοινό ή να δείξει ότι κάτι κάνει πρωτοποριακό εκείνη τη χρονική στιγμή. Η βιωσιμότητα αυτή είναι όντως βιωσιμότητα σαν στοιχείο όλης αυτής της επεξεργασίας για να πάμε ένα βήμα πιο κάτω ή έγινε αυτή η ενέργεια και σταμάτησε εκεί πέρα και κάπου τα πράγματα έχουν πλέον τελματώσει, έχουν παγιωθεί, ιδίως και μετά βέβαια την εποχή του κοροναϊού που ξέρουμε και ο πολιτιστικός τομέας ήταν ένας από τους τομείς που καταβαραθρώθηκαν, έκλεισαν θέατρα, τα κονδύλια κόπηκαν. Τώρα ξαναμπαίνουμε πάλι.
Έχετε δίκιο και υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Και υπάρχουν πάντα πισωγυρίσματα. Δηλαδή, ακόμα και οι πιο πράσινοι οργανισμοί στη διάρκεια του κορονοϊού για διάφορους λόγους συνδρόμησαν. Ολόκληρος ο πλανήτης γύρισε στα ορυκτά καύσιμα αναγκαστικά σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές. Αυτά δεν είναι αναμενόμενα. Αλλά η περιβαλλοντική βιωσιμότητα είναι μονόδρομος. Αυτή τη στιγμή ολόκληρος ο πλανήτης είναι δρομολογημένος προς την κατάκτηση αυτό που λέμε κλιματική ουδετερότητα. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Άρα, επειδή βλέπουμε ότι σιγά σιγά αυτή η προοπτική αναγκαστικά εισάγεται και στην νομοθεσία όλο και περισσότερων χωρών, με διαφορετική ένταση και με διαφορετική προφημία προφανώς από χώρα σε χώρα, αλλά σίγουρα είναι μία παράμετρος, για μένα είναι μία αναγκαστική οδός στην οποία θα πάμε όλοι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση από του χρόνου, οι μεγάλες επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να κάνουν, πώς το λένε, transparency report, όχι μόνο για τα οικονομικά και τα κοινωνικά που ήταν μέχρι τώρα, αλλά και για τα περιβαλλοντικά. Οπότε, ακόμα και αν κάποιος θέλει να το ξεχάσει, πιστεύω ότι θα το θυμίζει η πραγματικότητα.
Εγώ έχω μια συγκεκριμένη φίλη μου εδώ, η οποία ασχολείται ακριβώς με κονδύλια τα οποία προωθούν περιμετρολογικές πολιτικές. Δηλαδή, επιδοτούνται πολύ πιο εύκολα πολιτικές οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον, επενδύσεις δηλαδή. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό, ξέρω ότι είναι τα τελευταία 10 χρόνια είναι το έχουν προωθήσει πάρα πολύ. Στην Αυστραλία επίσης, η Αυστραλία άλλωστε είναι και πιστεύω μια ήπειρος η οποία θα αντιμετωπίσει, αν δεν τα αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή, ακραία καιρικά φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Εμείς το ζούμε κάθε χρόνο, είτε με ξηράσεις είτε με πλημμύρες. Στην Ευρώπη τα πράγματα πώς είναι αυτή τη στιγμή? Ξέρουμε ότι περνάει μια ενεργειακή κρίση, ξέρουμε ότι όλη αυτή η διαδικασία μεταβατική κοντά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είχε ξεκινήσει, αλλά φαίνεται ότι τα πράγματα δεν τα είχαν προετοιμάσει ιδανικά για αυτή τη μεταβατική, για αυτή τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα.
Σωστά.
Η Ευρώπη είναι, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν καθυστερήσεις και όπως είπα και πριν, και πισωγυρίσματα και πολλές αντιδράσεις, πρέπει να ξέρουμε. Γιατί το πετρελαϊκό λόμπι που λέγαμε παλιά εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ισχυρό. Yeah. Υπάρχουν γεωστρατηγικά ζητήματα. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα που λύνεται εύκολα. Παρ' όλα αυτά, η Ευρώπη είναι πρωτοπόρος. και στις επενδύσεις στις ανανεώσιμες και στην θωράκιση των πολιτικών. Δηλαδή το EU Green Deal ήταν καθοριστικής σημασίας για πάρα πολλούς τομείς και επίσης για το πού κατευθύνεται η χρηματοδότηση και η ιδιωτική και η δημόσια. Σας φέρω ένα παράδειγμα. Ξέρετε τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τον πολιτισμό που λέγεται Creative Europe.
Ναι.
Δεν ασκεί πολιτική, γιατί η πολιτιστική πολιτική είναι sovereignty, ας πούμε, της κάθε χώρα. Αλλά έχει αυτό το πρόγραμμα του Creative Europe που χρηματοδοτεί project δια συνοριακά κλπ. Για πρώτη φορά μετά το EU Green Deal, για να πάρεις, για να εγκριθεί η πρότασή σου, πρέπει οπωσδήποτε να έχεις περιβαλλοντική μελέτη μέσα. Είτε πρόκειται για μία συμπαραγωγή, είτε πρόκειται για μία περιοδία, είτε πρόκειται για ένα φεστιβάλ, είτε πρόκειται για μία ταινία, είτε για οτιδήποτε, μέσα πλέον έχει ενταχθεί η αναλυτική περιβαλλοντική μελέτη για να μπορεί κανείς να πάρει τις μονάδες που χρειάζεται και να χρηματοδοτηθεί. Άρα βλέπετε πώς αλλάζουν τα πράγματα.
Κλείνοντας, κυρία Ταξοπούλου, θα ήθελα να ρωτήσω πότε θα κυκλοφορήσει το βιβλίο σας εδώ στην Αυστραλία. Αν γνωρίζετε.
Ναι. Αρχές Ιουλίου με έχει ενημερώσει ο ιδιωτικός οίκος. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, στον Καναδά αρχές Ιουνίου. Φυσικά το digital format είναι ήδη διαθέσιμα. Το βιβλίο, να πούμε ότι είναι στα αγγλικά βέβαια.
Είναι
στο νόητο. Στην Αυστραλία θα κυκλοφορήσει, όπως είπα, σε ένα μήνα περίπου τώρα.
Κυρία Ταξοπούλου, πολύ πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Μπορούσαμε να μιλήσουμε κι άλλο, γιατί είναι ένα θέμα ανεξάντλητο αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Ανοιχτή πρόσκληση, θα τη δούμε και στο στούντιο. Να έρθει, γιατί όχι.
Γιατί όχι.
Κύριε Παπαστεφάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχω κάνει πολλά Google βόλτες πάνω από το Σίδνεϊ για να δω το κτίριο, να καταλάβω εκεί πώς άλλαξε, πώς. Μου έχει μείνει λίγο τώρα ο καημός, αλλά ελπίζω κάποια στιγμή να τα καταφέρω.
Και εμείς ελπίζουμε να σας δούμε και από κοντά.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Ταξοπούλου. Λοιπόν, και στο επανειδήν που λέμε, όχι.